vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Vigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacije med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Varnost je šola. V zadnjih letih o incidentih medvrstniškega nasilja beremo in poslušamo kar naprej. Raziskovalci medvrstniškega nasilja si niso enotni o tem, ali je medijska nasičenost to temo posledica porasta nasilja ali le povečane družbene občutljivosti zanj. Pojavnosti medvrstniškega nasilja je zaradi različnih okoliščin in metodoloških pristopov namreč zelo težko primerjati v času. Zadnje tedne je v slovenskih medijih odmeval dogodek na osnovni šoli Velika Dolina v Brežiški občini, ko je romski učenec poškodoval svojega sošolca. V šolo, ki jo sicer obiskuje 130 otrok, so dan po incidentu prišli le štirje. V šoli so zagotovili varnostno službo, v njeni okolici pa več policijskih patrulj. Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so v odzivu kmalu po incidentu zapisali, da se moramo pri obravnavi medvrstniškega nasilja izogibati izpostavljanju etnične pripadnosti, vključenih v nasilni dogodek. V lokalnih medijih, kot je Posavski obzornik, tovrstnih posegov v avtonomijo poročanja niso dopustili. V nadaljnih prispevkih o dogodku so pisali senzacionalistične naslove, kot je Krajani, stvari bomo vzeli v svoje roke. Navajali inicialke učenca in nizali vse druge z dogodkom nepovezane primere težav, ki jih imajo občani z Romi. Za komentar o tem, zakaj je lahko takšno poročanje dolgoročno škodljivo, smo prosile Katjo Košir, psihologinjo, ki raziskuje medvrstniško nasilje.
Zagotovo medvrstniško nasilje se ne dogaja v vakumu, tako neke lokalne značilnosti lokalnega okolja kot neki širši dejavniki dogajanja v družbi, kot je bil recimo, ne vem, kot je bila epidemija koronavirusa. Vse to so vidiki, ki so določajo ta pojav, ne, tudi neka sovražna retorika v družbi. Tako da ja, vedno je problematično, kadar o nekem dogodku presojamo zgolj na osnovi enega drobca eskaliranega dogajanja, ki smo mu bili priča, pa to ne pomeni, da relativiziramo ali pa upravičujemo nasilje. Seveda je zelo narobe, kar je ta fant naredil. Ampak jaz mislim, da res manjka zavedanje, da pri takih eskalacijah vidimo mi en majhen drobec in ene zelo zapletene vrstniške dinamike najverjetneje. Ne? In recimo v tem konkretnem primeru seveda obsojamo nasilje, tudi jaz obsojam nasilje, ki se je zgodilo, ampak s tem, da poročamo o tem, da je šlo za učenca Roma, pravzaprav nekako ponudimo eno tako zelo priročno razlago, ok, učenec je bil Rom, vse jasno, ni se treba več ukvarjati s tem, kaj se je dogajalo. Ne? Tako da absolutno tako medijsko poročanje je problematično.
Košir dodaja, da se z neustreznim poročanjem krepi polarizacija, hkrati pa je oškodovana romska skupnost in so ogroženi vsakršni poskusi vzpostavljanja vključujoče družbe. Tragičen dogodek na osnovni šoli Velika Dolina pa je bil bolj kot karkoli drugega predvsem povod za novo razpravo o tem, kakšne težave ima večinska skupnost z Romi. V kontekstu incidenta so krajani na funkcijah v občinskem in krajevnih svetih ter aktivi staršev izrazili nezaupanje v preteklo delovanje institucij, vse od ministrstev do policije in centrov za socialno delo. Na seji Brežiškega občinskega sveta, ki je potekala na dan incidenta, je župan Ivan Molan besedo predal kar generalu slovenske varde Ivanu Bolfeku, ki je nastopil proti institucijam in v zagovor samoorganiziranja krajanov. Občina Brežice je ena izmed 25 občin z evidentiranim romskim naseljem, in sicer naseljem Krušče v bližini Gazic. Po zakonu o financiranju občin je od leta 2021, torej iz časa mandata prejšnje vlade, zato pripadajo dodatna sredstva iz državnega proračuna. Ta so namenjena sofinanciranju obveznosti, ki jih ima občina v zvezi s stalno naseljeno romsko skupnostjo. Leta 2022 je občina v ta namen porabila le slabih 40 tisoč od prejetih 292 tisoč evrov, preostanek pa je ostal v integralnem proračunu in ga je lahko porabila poljubno. Sredstva za leto 2023 so za Brežiško občino znašala 474 tisoč evrov, a podatek o njihovi porabi še ni javno dostopen. Obrnile smo se na Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, ki mu občine poročajo v namenu porabe teh sredstev, a odgovora do etriranja oddaje nismo prejele. Kljub temu je mogoče sklepati, da je bil delež namensko porabljenih sredstev podobno nizek kot leto predtem, kar po poročilih urada velja tudi za večino drugih občin z romskimi naselji. Letos in vsako leto zatem bo Brežiška občina dodatno prejela 632 tisoč evrov. Gre za nenamenska sredstva, ki jih občine v države prejemajo kot dodatek, ker imajo zaradi obstoja romskih naselji višje stroške. Takšna zakonodaja pa ne vsebuje nobenih varovalk, da bi občine državne transferje res vložile v izboljševanje položaja romske skupnosti. V zadnjem desetletju je nastalo veliko strateških dokumentov z ukrepi za večjo vključenost prebivalcev romskih naselij v širši družbeni prostor. Rezultati pa se beležijo v poročilih vlade o položaju romske skupnosti v Sloveniji. Delež romskih otrok, ki zaključijo osnovnošolsko izobraževanje, je še vedno nizek, še posebej nizek pa je ravno v jugovzhodni Sloveniji in Posavju. V občini Brežice je sicer 5 osnovnih šol, ki jih obiskuje tudi nekaj romskih otrok. Največ romskih otrok je na osnovni šoli Crklje ob Krki, edini šoli v občini zaposleno romsko pomočnico. Veliko romskih otrok šolo preneha obiskovati v 7. razredu, saj z upoštevanjem 2 ponavljanj razreda takrat zaključijo 9-letno osnovnošolsko obveznost. Razloge za slabo vključenost romskih otrok v izobraževanje predstavi Janez Pirc z Inštituta za narodnostna vprašanja.
Recimo, če se osredotočimo na položaj Romov v izobraževanju na jugovzhodu Slovenije, se pravi Dolenjska, Posavje, Kočevsko in pa Bela krajina. Lahko govorimo, da so tam žal pri večini Romov oziroma romskih učencev, vsaj na ravni osnovne šole, so nekako prisotni elementi začaranega kroga. Se pravi, po eni strani imamo mi primer, ko so romski učenci slabše vključeni oziroma so slabše uspešni. Recimo, če končajo osnovno šolo v 6. razredi, imajo zelo slabe možnosti za neko uspešno vključitev na trg dela. Zdaj, po drugi strani imamo pa vsem tudi, na romski strani omenjajo, kako je pa zelo težko tudi v teh regijah, tudi za tiste Rome, ki pa imajo ustrezno izobrazbo, kako je težko priti do zaposlitve, tudi zaradi primera diskriminacije, da potem posledično tudi niso zaradi nekih pravih možnosti zaposlitvenih, tudi po drugi strani niso motivirani njihovi otroci, zakaj bi se konec koncev izobraževali oziroma se toliko trudili v izobraževanju, če so naše možnosti potem za vključitev na trg dela res minimalne.
Pirc predstavi še nekaj drugih vzrokov za nizko vključenost romskih otrok v šole, med drugim izredno marginaliziran položaj Romov, v zvezi s katerim ima večinska skupnost veliko stereotipov in predsodkov.
Ja, mislim, sigurno nesprejetost je tudi eden od dejavnikov, ki vpliva potem na slabšo vključenost. Katerikoli otrok, če se slabše počuti, da je slabše sprejet v šoli, bo z večjim odporom morda tudi neko zafrustriranost je odhajal v šolo ali pa sploh ne bo želel iti v obiskovati pouka. Ne? Je pa pač to je eden od dejavnikov. Ne? Imamo pa potem še kar nekaj drugih, saj kar se tiče jugovzhodnega dela Slovenije, imamo dejavniki, ki vplivajo na to slabšo vključenost otrok, je gotovo tudi že, se pravi, tisto obdobje pred vstopom v šolo, torej slabša, pa zelo slaba vključenost v vrtce. Pri romskih otrocih je tudi zelo pomembno usvajanje slovenskega jezika, ki zaenkrat pač je še vedno za mnoge to lahko tudi velika težava, ker ga doma ne uporabljajo. Ne govorim, da to velja za vse Rome, ampak za marsikatere, sploh za tiste v bolj zelo marginaliziranih mikrookoljih. Potem imamo tukaj tudi, mislim, poleg slovenskega jezika, imamo tudi seveda slabe bivalne pa socialne pogoje ali pa okolje doma, pa tudi šibko ali pa neobstoječo podporo recimo v družinskem okolju in še bi lahko naštevali, kaj se vpliva na to nizko vključenost in pa tudi uspešnost romskih otrok v šoli. Ne?
Po raziskavi, izvedeni v okviru priprave strategije reševanja romske tematike v občini Brežice med letoma 2022 in 2030, Romi večinoma prejemajo socialno pomoč, otroške dodatke in dodatek za starševsko varstvo. Uradnih statistik o prejemnikih med Romi sicer ni, saj na Centru za socialno delo v tem ne vodijo posebne evidence. Lani je 11 županov in župan jugovzhodne Slovenije in Posavja s 5000 podpisi vložilo predloge zakonodajnih sprememb, s katerimi so med drugim želeli represivno poseči v socialne transferje, ki jih prejemajo Romi. Predvideli so, da bi se staršem v primeru, da njihov otrok neha obiskovati šolo, socialni transferji izplačevali v naravi, torej ne v denarni obliki, ampak s plačilom računov ali boni in naročilnicami. Hkrati bi se otroški dodatek znižal za tretjino, če se otrok po končani osnovni šoli ne bi vključil v nadaljnje šolanje. Predloge županov je državni zbor tedaj zavrnil, vendar pa je vlada pripravo zakonodajnih sprememb naložila Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer do izteka leta 2023. Na ministrstvu pravijo, da bodo predlogi zakonskih sprememb pripravljeni to jesen. Trenutni postopek sankcioniranja neobiskovanja šole pojasni državni sekretar na Ministrstvu za delo, Peter Dirnbek-Vatovec.
Trenutno se z sankcioniranjem neizpolnjevanja osnovnošolske obveznosti, ki izhaja iz zakona o osnovni šoli, ukvarja inšpekcija za šolstvo. Sankcija neobiskovanja je do 500 evrov. Zakon o osnovni šoli je opredeljena osnovnošolska obveznost na način, ki izpolnjujemo jo z obiskovanjem javne, zasebne, mednarodne šole ali šolne na domu. Starši in skrbniki so dolžni v najvišjem interesu otroka zagotavljati izobraževanje otroku, ker ga s tem pozicionirajo za prihodnost, mu omogočijo kasnejšo zaposlitev in normalno zadostno vključevanje v sistem, v skupnost. Trenutno pa vidimo ravno ozko grlo tukaj, da nekateri otroci iz socialnega obrobja ne hodijo v šolo, enostavno povedano. Pravilno je bilo, da se takšna situacija ustrezno naslovi, na način, da v zakon o socialno-varstvenih prejemkih zapišemo definicijo izpolnjevanja osnovnošolske obveznosti in sicer, da se v 35. člen, ki ureja dogovor o reševanju socialne problematike, zapiše ta dikcija.
Medtem, ko so župani predlagali avtomatizem, ki bi temeljil na administrativni ugotovitvi, da otroka ni v šolo, želijo na Ministrstvu za delo odločitve o posegu v socialne prejemke Romov prepustiti predstavnikom stroke. Pri tem imajo v mislih delo socialnih delavk in delavcev, ki bi ugotavljali vzroke za otrokovo odsotnost od pouka v sodelovanju z njegovo šolo ter Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje. Več pove Dirnbek-Vatovec.
Tu so zelo pisane okoliščine, raznolike. Otroci so lahko žrtev spolnega nasilja ali drugačnega nasilja, starši se lahko selijo, mogoče so starši nepismeni in ne morejo skomunicirati razlogov, ne znajo prebrati odločbe, ne znajo napisati upravičila. Lahko gre tudi za druge razne splete okoliščin. Skratka, situacije v sociali so zelo kompleksne in le strokovna oseba, ki je v stiku z družino, lahko ustrezno obravnava, naslovi in presodi v njih, ali so razlogi tehtni ali niso. In seveda potem tudi iščejo ustrezne rešitve, tudi glede načina izobraževanja. Seveda vse samo zato, da se zagotovi najvišji interes otroka. Tega pa smo zavezani in z našo zakonodajo in z vsemi mednarodnimi zavezami, ki smo jih kot država dali.
Izboljšanje položaja Romin in Romov je neločljivo povezano z vključevanjem romskih otrok v vrtce in šole. Ta stavek je v različnih variacijah zapisan v malem morju strateških dokumentov države in lokalne samouprave, obiskanost šol pa se kljub vsem ukrepom ne izboljšuje bistveno. Komentira Pirc.
Pa bom neko asistenca romskim otrokom pri pomoč pri izboljšanju položaja na področju izobraževanja, to je delo na dolgi rok. In tudi, če bo recimo, ne vem, ministrstvo za vzgojno izobraževanje, ne vem, danes potegnilo neke dodatne ukrepe, morda za to konkretno okolje ali pa občino Brežiško, če jih bo začelo izvajati danes, ne moramo mi pričakovati nekih boljših rezultatov čez nekaj tednov ali pa čez nekaj mesecev, se pravi izboljšanja položaja v smislu, da bodo zdaj ti otroci, bom rekel, bolje sprejeti, romski učenci po drugi strani, da bo neko sodelovanje med manjšinsko in večinsko skupnostjo samo zaradi tega, kar naenkrat boljše. Pač razkorak je tako velik, kar se tiče marginalizacije romskih otrok po eni strani, po drugi strani nujno potrebujemo na sistemski ravni, nujno potrebujemo neke kazalnike, se pravi, kje smo mi danes, kje so največji zaostanki, da bi mi res lahko potem gledali v redu. Ne? Take cilje imamo, vsaj na posameznih resorjih, do katere mere smo bili uspešni jih dosežiti in kakšne ukrepe pa predvidevamo za dosego in če jih ne bomo dosegli, kakšne imamo dodatne scenarije. Včasih se bojim, ali je res potrebno, da pride do nekih, bom rekel, takih eskalacij, da se še določene institucije premaknejo, zakaj ne more do nekih večjih premikov priti že pred tem, ni nujno, da bi jih preprečili, ne? Sistemski ukrepi. Lahko gre pa za neke zelo problematične posameznike. Vsekakor se treba izogibati po sploševanju, pa ko govorimo o Romih, ne, da je en incident v eni občini še ne pomeni, da je to kakršen koli vzorec, ki se ponavlja drugod, oziroma če so neke podobne zgodbe, sploh ni nujno, da imajo te enake vzroke ali pa posledice. Ja mislim, da je res velika odgovornost medijev in pa politikov.
Oddajo je pripravila Maša.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigniti klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
To se to, ko se danes pravi na tem uporu, da te korupciji, laže, prevedenje in zavajanju. Enkrat se vse naj naredimo konec.
Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.